Mă bucur să fiu din nou în Timișoara, mă bucur să fiu din nou împreună cu Biserica Providența. Atât de des am fost la Biserica Providența în ultima vreme, încât nu mai am nici o glumă despre Arad și Timișoara. Le-am încheiat pe toate și de data asta sunt împreună cu clujeni după mine și ei nici n-ar pricepe glumele dintre Arad și Timișoara. Așa că o să mă rezum la a vă spune Hristos a înviat și Noserus, ca să înțeleagă și ei. Suntem împreună cu tinerii, cei care conduc închinarea la tineret în fiecare luni seara. Noi lunea seara avem întâlnirile și le-am pus lunea ca să pot să vin marți la Timișoara. Și aceeași echipă pe care ați văzut-o în seara asta slujește și în Biserica Mare, Biserica Via, duminica. Și mă bucur să pot să fiu în seara asta împreună cu ei și să putem să vă slujim și să putem să ne închinăm împreună. Astăzi, când am pus în calendar vizita aici, nici nu m-am gândit că e Duminica Tomii, însă, într-un mod providențial, când am ales mesajul împreună cu Sami, probabil că Sami știa că e Duminica Tomii, am ales mesajul în așa fel încât să se potrivească cu tema credinței, necredinței. Ce altă duminică decât una în care să vorbesc despre credință, decât Duminica Tomii, având în vedere că am un fiu pe care îl cheamă Thomas. Și am ales numele Thomas în speranța și rugăciunea că va cere dovezi, dar va crede. Ne rugăm pentru el, încă așteptăm să vedem pasul credinței și sunt convins că cei mai mulți părinți din biserica asta au aceeași rugăciune ca și noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, să citim două texte din Scriptură, care să ne fie astăzi ca bază pentru ceea ce urmează să facem în seara asta. Și anume, Evrei 11. În Evrei 11 vom citi primele câteva versete și apoi ne vom duce înspre Ioan. Evrei 11, la versetul 1, spune așa. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să, unu, să creadă că el este și, doi, că răsplătește pe cei ce îl caută. Și hai să ne întoarcem în Ioan acum, în Ioan capitolul 20, și vom citi doar două versete de acolo. Și în Ioan, capitolul 20, versetul 30, spune așa. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Doamne Tată, te rugăm frumos, fă ca ceea ce se întâmplă în următoarele minute să nu fie o prelegere, ci să fie cuvântul Tău rostit, pentru ca noi să ne apropiem de Tine, să credem și să avem viața veșnică împreună cu Tine. Te rugăm frumos, vorbește prin mine și dă la o parte orice fel de obstacol din mintea celor care ascultă mesajul acesta, astfel încât Tu să poți, prin Duhul Tău cel Sfânt, să cercetezi, să convingi și să mântui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Tot anul acesta care se încheie, anul bisericesc care urmează să se încheie, l-am folosit aproape în mod exclusiv împreună cu tinerii noștri ca să trecem prin Evrei 11. Evaluând timpul pe care l-am avut în serile noastre de tineret, am dat seama că Evrei 11 ne-a luat foarte mult timp, din octombrie până în urmă cu o lună, însă am trecut prin Evrei 11 verset cu verset, prin fiecare personaj, ca să înțelegem ce este credința. Și în seara asta aș vrea să vă invit împreună cu mine în acest periplu în care să înțelegem puțin mai mult, dacă n-am înțeles încă până acum, ce este credința, făcând următoarele opriri. Ce nu este credința, apoi să răspundem la întrebarea ce este credința, apoi să vedem cum arată credința și în final să vedem cum funcționează ea. Și aș vrea să facem pentru asta, aș vrea să vă invit înspre definiții, să înțelegem mai bine ce este credința din punct de vedere al lumii care nu stă cu Scriptura în față și să vedem contextul în care discutăm despre asta. De exemplu, conform dicționarului explicativ al limbii române, credința este 1. Faptul de a crede în adevărul unui lucru. 2. Încredere pe care o inspiră cineva. 3. Fidelitate, devotament, statornicie față de cineva, ca mai apoi 4 să fie nădejde, speranță și 5, abia al cincelea criteriu, abia al cincea definiție să fie următoarea. Convingerea despre existența lui Dumnezeu, și fiți atenți, mărturisirea acestei convingeri prin respectarea prescripțiilor bisericești. Și asta deja te duce cu gândul la cine și din ce confesiune este cel care redactează dicționarul acesta, nu-i așa? Convingerea și mărturisirea acestei convingeri prin respectarea prescripțiilor bisericești. Dacă mergem puțin mai în Occident și ne uităm într-un dicționar de limbă engleză, de exemplu, Merriam-Webster spune așa: credința este siguranța cu privire la ceva în ciuda lipsei dovezilor. Vă convine definiția asta? Așa că parcă ceva te pune pe gânduri. Ei bine, definirea termenilor este din ce în ce mai esențială, pentru că cei ce controlează limbajul controlează conversația și cei ce controlează conversația generează rezultatul ei. Și stați să vedeți ce urmează să vedem prin definirea termenilor pe care urmează să-i vedem redefiniți. De la familie, viață, căsătorie, credință, urmează și credința. De aceea cred eu că este important să vedem ce este credința. Cum o definim din punct de vedere, cum o definim din punct de vedere biblic? Gândiți-vă la contextul în care avem această dezbatere. În 2018, în aprilie, a fost făcut un studiu în România ca să aflăm cât de religioși suntem și cât de multă credință este în poporul nostru. Și ultimul studiu spune așa: 95% dintre români se declară ca fiind religioși. Atenție, nu creștini, religioși. 89% se declară ca fiind credincioși în Dumnezeu. Și acum, 44% se roagă zilnic, 33% sunt religioși practicanți și 21% merg săptămânal la biserică. Acum, care dintre cei de aici sunt credincioși din punct de vedere biblic, v-aș întreba? E o întrebare grea, pentru că nu putem să răspundem foarte repede. Însă aș vrea să vedem ce nu este credința, ca să reușim să mergem după aceea, să înțelegem prin contrast ce importantă este definirea credinței. Paul Tillich, un teolog recunoscut, spune așa: cuvântul credință trebuie vindecat înainte de a vindeca pe alții. De aceea, hai să vedem ce nu este credința. De exemplu, credința nu este un sentiment, atenție, credința nu este un sentiment subiectiv, adică ce ține de mine, religios într-adevăr, însă vag și personal, despărțit de un adevăr obiectiv. Deseori și din ce în ce mai mult vedem și credem că credința este ceva ce simt. Dacă ne uităm în Scriptură, nu prea are nimic de a face cu ceva ce simt. Însă felul în care închinarea este tot mai mult și tot mai prost înțeles, te face să crezi că a crede înseamnă a simți ceva, de a te face cumva să simți niște fiori. Să fie oare suficient? Gândiți-vă la următorul dialog ipotetic, da? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dacă ai răspunde la răspunsul ăsta pe care îl primești în mod automat și mecanic astăzi pe stradă, cu: pe bune, tu chiar crezi că Hristos a înviat? Ce răspunsuri ai primi? Nu e așa că oamenii ar fi oricum șocați că tu întorci răspunsul? Hristos a înviat, adevărat a înviat. Serios, tu chiar crezi asta? Și apoi să mergi un pic și să zici: tu crezi că Iisus a înviat din morți? Da, cred. Tu crezi că Iisus este divin, Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Și dacă te duci și verifici pas cu pas, vei vedea că foarte mulți oameni nu prea sunt credincioși din punct de vedere al Scripturii. Ei știu anumite informații, simt anumite emoții, însă nu sunt puși în poziția în care să creadă adevărul Scripturii ad literam. Credința nu este un sentiment despărțit de un adevăr. Așadar, credința nu este un sentiment. Doi, credința nu este o atitudine a celui ce acceptă ceva ca fiind adevărat fără a avea dovada. Ea nu este un salt în neant. Credința nu este un salt în întuneric. Nu știu dacă cei mai mulți dintre dumneavoastră ați luat decizia de a vă boteza sau de a crede în Iisus Hristos sărind așa în gol, în neant. Ați avut nevoie de niște adevăruri fundamentale care să vă fie proptă pentru această credință. Gândiți-vă la următoarea ilustrație. Omul merge la psihiatru și spune că este mort. Nu știu dacă ați auzit vreodată această ilustrație. Omul merge la psihiatru și zice: sunt mort. Și psihiatru se uită la el și zice: nu cred, dacă avem conversația asta, nu e suficientă dovadă că nu ești mort, că ești viu? Nu, eu sunt convins că sunt mort. Și merge dialogul acesta între cei doi până la un punct în care psihiatrul îi vine o idee, ia un pix și îl înfige în picior pacientului și țâșnește sânge. Și nu e o dovadă suficientă? Nu, până la urmă se pare că și cadavrele sângerează. Nu? Vedeți, ne folosim de tot felul de argumente ca să mergem în direcția în care am vrea noi să mergem. Însă credința nu este de felul acesta, nu este o atitudine a celui ce acceptă ceva ca fiind adevărat fără a avea dovada. Și trei, credința nu este o gândire pozitivă. Nu știu câți de dumneavoastră mergeți în librării și vă uitați să vedeți la cărțile aceste how to, cum să. Suntem inundați de cărți care să ne învețe să gândim, să avem o atitudine pozitivă în lumea asta, să avem o atitudine pozitivă vis-a-vis de încercări, de greutăți, pentru că totul este la nivelul minții. Credința nu este de felul acesta. Credința în tine, în succes, în gândire, nu este o credință biblică. De aceea, obiectul credinței este ceea ce contează, nu felul în care o percepem. Așadar, ce este adevărata credință? Și de aici începem să intrăm pe un teritoriu al Scripturii. Haideți să întoarcem în Evrei 3. Și în Evrei 3, practic, începem să vedem contextul în care se construiește definiția pe care o avem în Evrei 11. Și Evrei 3 începe în felul următor în versetul 12. Și tare v-aș ruga să țineți deschise Biblia, fie că le aveți pe telefon sau pe hârtie. Hai să vedem ce spune Evrei 3 de la versetul 7, scuze. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare, și atenție, și au văzut lucrările mele. Observați adevărul obiectiv. Țineți minte? Credința nu este un sentiment despărțit de un adevăr. Și aici avem adevărul. Părinții voștri m-au ispitit, m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele. În adevărul obiectiv, 40 de ani, au văzut dovezile una după alta. De aceea, spune Scriptura, m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu. Observați că este o problemă a inimii. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Cu alte cuvinte, credința și necredința au ceva de a face cu păcatul. Mergem mai departe. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. Credință, nu-i așa? De la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. 16, uitați-vă ce spune aici. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră, observați din nou, adevărul obiectiv, dovada a fost acolo. N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise, care au experimentat toate dovezile necesare ca să aibă credință? Oamenii au avut dintre cele mai fabuloase dovezi posibile. Și cine au fost aceia care s-au dezgustat de el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moartea a cuzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Versetul 19. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Acesta este contextul istoric în care se dezvoltă practic definiția pe care o avem în Evrei 11. Context care se dezvoltă apoi în Evrei 10:38, care este o citare a lui Habacuc 2. Și aș spune așa, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă suntem din aceia care dau înapoi, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Cu alte cuvinte, credința, definiția credinței care este în atenția noastră, este credința care are ca rezultat mântuirea sufletului. Cu alte cuvinte, credința mântuitoare. Așadar, nu-i de ajuns să primești un răspuns adevărat înviat, ci trebuie să știi exact ce crede omul acela pentru ca omul acela să aibă parte de mântuire? Și aici e întrebarea vis-a-vis de mine și de tine. Avem credința aceea mântuitoare? Așadar, hai să vedem ce este credința. Am ajuns la punctul 2. Ce este credința? Cuvântul pe care îl citim în Evrei 11 și credința este o încredere neclintită, cuvântul este hipostasis. Hipo, sus, deasupra, fundament. Hipostasis este, poate fi tradus și ca fundament, bază, temelie. Credința este o temelie neclintită în lucrurile nădăjduite, am putea să citim textul. Evrei 1 cu 3 folosește tot un cuvânt hipostasis, tradus de data aceasta altfel. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea slavei lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Ține toate lucrurile, fundamentul acesta. Așadar, credința este un fundament. Pe credință bazez toată înțelegerea pe care o am vis-a-vis de lumea aceasta. Un alt cuvânt care este folosit ca și credință este convingere, Romani 8 cu 24. Căci în nădejdea aceasta, în convingerea aceasta, am fost mântuiți. Cum adică convingere? Fundament. Convingere, fundament. Acestea sunt cuvintele pe care trebuie să le folosim ca să nu mergem într-un cerc și credința este o încredere neclintită. Așadar, dacă acestea sunt cuvintele, hai să vedem trei aspecte, trei lucruri care ne definesc credința. Credința este bazată pe existența și credincioșia lui Dumnezeu. Asta este fundamentul pe care noi ne construim întreaga noastră credință. Ce spune Evrei 11 cu 6? Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să, unu, să creadă că El este. Existența lui Dumnezeu este fundamentală, însă nu-i de ajuns să crezi că El este, ci trebuie să crezi și caracterul Lui, pentru că El răsplătește pe cei ce-L caută. Cu alte cuvinte, începem cu Dumnezeu. Începem cu Dumnezeu, pentru că trebuie să fii nebun să spui că nu există Dumnezeu, da? Ca să parafrazăm proverbe. Credința trebuie să se bazeze pe faptul că El există și că El răsplătește. M-am tot gândit la o ilustrație care să ilustreze oarecum credința în termeni cât mai aproape de vremurile noastre. Și aș vrea să vă gândiți la credință ca la un act de proprietate. Gândiți-vă ce înseamnă dacă ai cumpăra un teren sau o proprietate fără să îl vezi, fără să îl vizitezi înainte. Cum ar exista acest dialog despre ceea ce ai cumpărat? Crezi în existența terenului? Da, cred. L-ai văzut? Nu. Dar există? Da, există. Dar pe ce te bazezi? Pe actul de proprietate, nu-i așa? Pe CF. Și pe ce te bazezi când spui că acel act de proprietate e real? Pe ce ne bazăm? Pe existența notarului? Și a caracterului notarului. Gândiți-vă în aceeași termeni la o discuție despre rai. Crezi că raiul există? Nu sunteți convinși. Da, cred. L-ai văzut? Nu. Există? Da. Pe ce te bazezi? Pe actul de proprietate? Și pe cel ce l-a scris? Interesant dacă ne gândim în termenii ăștia. Pe ce te bazezi? Pe Dumnezeu și pe ce scrie Dumnezeu. Pe Dumnezeu și pe caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce mă duce la al doilea lucru, și anume credința se bazează pe cunoaștere. Și viața este, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine. Fără cunoaștere, nu putem să spunem că noi avem credința adevărată, credința mântuitoare. Și asta vine practic, peste ceea ce începe lumea aceasta să ne vâre pe gât că cunoașterea nu e esențială, ci trebuie să simți că totul e bine. Gândiți-vă la Ioan 1 cu 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Practic avem cuvântul scris și avem cuvântul care a trăit. Iisus a venit să întrupeze pe Dumnezeu, ca să putem să-L cunoaștem în mod personal. Așadar, prin cunoașterea Dumnezeu, ajungem să credem caracterul lui Dumnezeu. Iar pe Dumnezeu îl cunoaștem prin Iisus și de asta avem nevoie de interacțiunea cu cuvântul scris, care înseamnă egal cunoaștere. Cine garantează însă cunoașterea asta? Haideți cu mine în Ioan 5. 1 Ioan 5. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește pe cel născut din el. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ne apropiem de fundamentul nostru. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia una sunt. Așadar, garanția cunoașterii corecte a lui Dumnezeu se bazează pe faptul că intermediul cunoașterii este Cuvântul lui Dumnezeu împuternicit de Duhul Sfânt. Așadar, toată Sfânta Trăime lucrează împreună, deodată, pentru ca accesul meu în cunoașterea Dumnezeu să fie corect și nealterat. Și într-al treilea rând, credința este un dar de la Dumnezeu. Nu-l putem cumpăra, nu-l putem falsifica. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Hai să ilustrăm aspectele credinței. Cum arată credința asta folosindu-ne de reformă? Și când am intrat aici, am văzut acolo pe PowerPoint care sunt aspectele Bisericii Providența. Și am văzut acolo că accent pe principiile, sau cum era cuvântul acolo? Pe principiile reformei. Și am zis, oh, ce bine se potrivește. Tot ce spune în reformă. Reformatorii au început să definească credința folosind trei cuvinte și fiecare cuvânt aduce un aspect în plus. Primul cuvânt este notiția. Notiția se referă la conținutul credinței sau acele lucruri pe care le credem. Nu punem credința în ceva, ci mai potrivit în ceva. Notiția. Asta e conținutul ei. Doi, asensus. Asensus este convingerea că conținutul credinței este adevărat. Poți ști despre credință sau poți să crezi că și să nu crezi că este adevărată. Notiția, asensus. Și trei, fiducia. Fiducia se referă la încrederea personală, la încredere. În engleză ar fi personal trust and reliance, dacă vreți. Hai să ilustrăm asta. Poți să spui că crezi că este posibil ca cineva să traverseze cascada Niagara împingând o roabă pe o funie întinsă deasupra cascadei. Zici, e posibil. Asta e notiția. Asensus ar însemna să te invit și să cumpărăm bilete, să mergem să vedem spectacolul în care cineva trece cu roaba peste cascada Niagara. Fiducia, încredere, înseamnă nu să mă inviți, nu să afirmi, ci să te urci în roabă. Deplasat și forțat. Însă când spui că tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele tale, tu spui toată viața în mâinile celui ce împinge roaba, dacă vreți să mergem înapoi la ilustrație. Acum, întrebarea mea este câți dintre noi ne aruncăm în roaba asta când zice Dumnezeu, încrede de mine, lasă-mă pe mine să lucrez. Lasă-mă pe mine să rezolv lucrurile. Lasă-mă pe mine să intervin. Astea sunt cele trei aspecte pe care reformatorii le-au folosit ca să ne ducă să înțelegem care sunt pașii prin care trecem atunci când ne apropiem de credința mântuitoare. Notiția, conținut, asensus, sunt convins, fiducia, mă încred cu tot ce am în ceea ce am înțeles. Hai să vedem cum se manifestă aceste trei aspecte într-o viață de zi cu zi în viața Mântuitorului. Și pentru asta vă invit în Ioan. De-aia am citit Evrei 11 și am citit Ioan. Țineți minte ce am citit în Ioan? Multe alte minuni au mai fost făcute, dar acestea le-am scris pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viața veșnică. Hai să mergem la o întâmplare pe care Ioan a ales să ne-o pună pe paginile Scripturii, să vedem cum se manifestă credința asta mântuitoare în viața de zi cu zi, împreună cu Mântuitorul. Ioan 11, de la versetul 1, și trecem prin tot capitolul. Până aici a fost partea de la școală, teorie, greu, vă înțeleg. De aici începem să vedem cum funcționează. Hai să vedem ce spune Ioan 11 cu 1. Unul oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar, fratele ei, era bolnav. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Hai să ne oprim aici să vedem ce avem. Gândiți-vă la câteva aspecte foarte importante. Unu, un oarecare Lazar din Betania, aici avem un oarecare Lazar din Betania, dar în versetul 3 se spune, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Cu alte cuvinte, încercarea pe care o vedem aici în Ioan 11 are de a face și are în vedere pe cineva care este într-o relație personală și apropiată cu Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, un om pe care Iisus îl iubește are nevoie de intervenția lui Iisus. Și ce vedem acolo în versetul 3, surorile au trimis să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav, este dovada credinței lor, pentru că dovada credinței este rugăciunea. Și observați, vă rog, cum oamenii ăștia se roagă. Literalmente se roagă, trimit vorbă scrisă sau viu glai la Iisus, Lazar pe care îl iubești este bolnav, te rugăm, vino, intervino, fă ceva. Fiindcă îl iubești. Și fiindcă noi știm că tu poți să intervii în situația asta. Toate cele trei personaje numite, Iisus iubește pe Lazar, în versetul 5 se spune și Iisus iubea pe Marta și mai încolo mai apare încă o dată că iubește și pe Maria. Așadar, avem dovada credinței, avem situația în care Iisus trebuie să apară și hai să vedem cum continuă. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, adică după ce a auzit rugăciunea surorilor bolnavului, a zis așa, boala asta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și versetul 5, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Și vine încă o dată accentul ăsta pe relația dintre Iisus și cei trei. De ce? Pentru că ceea ce urmează să facă Iisus este foarte greu de priceput dacă nu pricepem ceea ce se întâmplă prin prisma relației dintre cei care au nevoie de ceea ce se întâmplă. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, boala aceasta nu se va sfârși prin moarte, ar trebui să citim acolo. Și primul lucru pe care vreau să subliniez vis-a-vis de credință, cum arată ea, cum se manifestă ea, este următorul. Atunci când ai credință, înțelegi că există un scop dincolo de înțelegerea noastră a ceea ce ni se întâmplă. Oare clar? Se poate ca noi să fim depășiți de situație, dar niciodată Dumnezeu. Dar când a auzit Iisus rugăciunea, a zis, boala asta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a plecat imediat acolo. Corect? Dar nu asta aștept să faci când te rogi? Te pui pe genunchi, strici către Dumnezeu și vrei să intervină. Acum! Uite că nu faci asta. Revin la relație. Și Iisus iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar că era bolnav. Așa că atunci când a auzit că este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor, hai să ne întoarcem în Iudeea. Nu vi se pare deplasată reacția asta? Cum să mă mai pun pe genunchi în momentul în care văd ce se întâmplă? Dar țineți minte ce a spus Iisus? Boala asta nu este spre moarte. Când a auzit, a mai amânat intervenția. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu dezvoltă în noi credința, o face în metodele Lui și în timpul Lui. Dați-mi voie să explic. Dumnezeu aude rugăciunile noastre chiar dacă nu răspunde și El răspunde chiar dacă nu o face cum am vrea noi să răspundă. Și înțelegerea asta produce credință. Pentru că în ciuda faptului că Dumnezeu amână intervenția, El intervine. Dar intervine cum vrea El, când vrea El. Asta e un punct greu în credința noastră. După aceste vorbe, versetul 11, le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau, sublineați acolo, credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față, Lazar a murit. Și uitați-vă următoarea afirmație. Și mă bucur că n-am fost acolo. Deci, unu, Iisus, vino, că avem nevoie de tine. Iisus amână intervenția și după ce moare, zice, și mă bucur că n-am fost acolo, pentru ca voi să
Trebuie voi să credeți. Mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți, dar acum, hai să mergem la el. Atunci Toma, vestitul Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi, să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și abia aici mă opresc, pentru că este esențial să vedem de ce Iisus amână intervenția încă 2 zile. În înțelegerea evreilor, în înțelegerea tradițională a evreilor, țineau pe om cu speranța că încă 3 zile se mai poate întâmpla ceva. Încă 3 zile s-ar putea să fie resuscitat. Încă 3 zile avem speranța că poate a fost doar în comă. Încă 3 zile există ceva, speranță, licărire, că se întâmplă ceva. Și când află Iisus că Lazar e bolnav, mai zăbovește 2 zile, pentru că când ajunge el să se facă 4. Cu alte cuvinte, pentru a produce credință autentică în noi, deseori Dumnezeu ne duce în punctul în care El este singura noastră opțiune. Fiindcă când era ziua a 4-a, omul în mormânt, se împliniseră cele 3 zile în care încă aveam planul B, C și D. Și Dumnezeu ne duce în punctul în care ne lasă să apelăm doar la El, fiindcă doar la El mai putem apela. Și asta ar trebui să traducă o grămadă de încercări prin care Dumnezeu ne trece. Mai dureroase sau mai puțin dureroase. În care, practic, să ne lase pe noi să experimentăm ce înseamnă să ne credem numai în El. V-aș întreba, câți de dumneavoastră n-ați luat decizii vis-a-vis de viitorul vostru făcând planuri A, B, C, D și E? Și care dintre cele A, B, C, D și E îl conțineau pe Dumnezeu? Și s-ar putea ca Dumnezeu să vă fi șters cu buretele planurile voastre ca să vă forțeze să mergeți înspre El. Dar așa lucrează Dumnezeu. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Deci omul ăla e mort de-a binelea, toată lumea e convinsă că e mort, nu mai există niciun fel de speranță. Și ce face Marta și Maria care se rugase ca Iisus să intervină? Deci Marta și Maria sunt oameni care se roagă, sunt oameni care cred. Și când Iisus nu face cum vor ei, ce spune Marta și Maria? Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Cum se traduce această afirmație? Nu-i cumva oare reproș? Nu-i cumva oare rugăciunea omului care tot la Dumnezeu se întoarce, dar nu se mai întoarce să roage, ci se întoarce să reproșeze? La urmă, Marta vorbește direct cu Iisus, de la care a cerut ajutorul și intervenția. Și când Iisus vine, ce, dacă erai aici? Cu alte cuvinte, eu încă cred. Eu încă cred că dacă erai aici, nu murea. Observați, lipsa intervenției nu zdruncină credința. Și ce văd eu aici este că credința asta puternică presupune o relație cu Dumnezeu în care suntem onești în rugăciunile noastre. Și deseori în bisericile noastre, și vorbesc la plural, vedem o mulțime de rugăciuni triumfaliste. Dar ce văd aici este o rugăciune cât se poate de autentică, din străfundul inimii rănite. Doamne, dacă era aici, venea, făceai, te dea peste cap, era încă în viață. Nu lipsește credința, dar sunt cuvintele unei inimi dezamăgite. Asta e o credință autentică. Când îți exprimi frustrările față de Dumnezeu așa cum le ai și le spui Lui, păstrezi credința, dar o ții autentică. Câți dintre noi ne-am exprimat nemulțumirile în rugăciune? Însă nu aici se oprește textul. Marta zice, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum, ce zice aici? Știu că orice vei cere la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Știu. Țineți minte notiția, asensus, fiducia? Știu, conținutul teologic, e acolo, îl știu. Dar încă nu l-am experimentat. Iisus a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta. Când va învia? La înviere, în ziua de apoi. Pentru că Marta știe teologie, știe că urmează o înviere. Însă Marta nu experimentase încă teologia asta. Așa că ea avea nevoie de trecerea de la știu la trăiesc, mă încred, mă pun în roabă. Și continuă, Iisus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va învia și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Însă Marta avea nevoie de o experiență a acestei credințe. Și după ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul în care îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Și fiți atenți, Maria când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui, dovada credinței, și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Parcă suror, nu? Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-a răspuns ei, vino și vezi. Și Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Observați, încă o dată se accentuează relația. De ce? Pentru că credința mântuitoare este în cadrul relației personale între tine și Dumnezeu. Tu îl iubești pe Dumnezeu și Dumnezeu te iubește pe tine. E o relație reciprocă. Și unii dintre ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Nu doar cei implicați direct în această încercare, Marta și Maria, ci și audiența are exact același reproș. El care a deschis ochii orbului, adică am văzut dovada că el poate interveni, el nu putea face ca omul acesta pe care îl iubea atât de mult să nu moară? Și Iisus aude lucrurile astea, s-a înfuriat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră în intrarea căruia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, zice Iisus. Și aici fiți atenți la niște detalii. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile. Și încă o dată țineți minte argumentul cu cele 4 zile în care Iisus te duce în punctul în care El este singura ta opțiune? 2. Mai este nevoie deodată de aceste 4 zile. De ce? Pentru că oamenii aceia trebuiau să aibă dovada că omul este mort ca să creadă că el este înviat. Și care e dovada? Dovada e dați piatra la o parte. De ce? Pentru că atunci când oamenii aceia se apropie de piatră și o împing, gândiți-vă ce miros iese din mormânt. Israel. Climă. Ca în Israel. Acolo era un miros de cadavru. Însă pentru ca oamenii să creadă în puterea învierii, trebuiau să simtă fiorul morții. Și duce Dumnezeu până în punctul în care le arată că Iisus este Fiul lui Dumnezeu care aduce învierea. Au luat doar piatra din locul în care zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă în jur și reproșează că n-am intervenit, da? Ca să creadă că Tu m-ai trimis. Cu alte cuvinte, oamenii care poartă cu ei toate reproșurile și le vociferează, și ei au parte de experiența asta împreună cu cei care au relația personală cu Iisus, Marta și Maria. După ce a zis aceste vorbe, au strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Și subliniați aici. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, ce au făcut? Au crezut în El. Dar știți ce cuvânt mă deranjează aici? Mulți. De ce nu toți? Adică, dacă sunteți în seara asta pe scaun, să ne ascultați online, ce dovadă ați avea nevoie ca să credeți că Dumnezeu există? Sau să credeți că cineva e Fiul lui Dumnezeu? Adică, învierea unui mort, mie mi se pare ceva extraordinar și suficient. Și oamenii ăștia tocmai văd dovada fundamentală a puterii învierii prin faptul că un cadavru iese umblând și practic Iisus este Cel care îl învie. Și nu toți cred, ci numai mulți, nu toți. Și asta nu-mi dă pace. De ce? Și ce învăț de aici? În urma dovezilor clare, unii cred și îl urmează. Și alții cred, însă îi deranjează. Să explicăm cu textul. Versetul 46. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Cu alte cuvinte, unii din ei au crezut ce a făcut Iisus, dar s-au dus la farisei și au relatat. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Că omul acesta face multe minuni. Adică credem că ceea ce face el este veridic. Dacă lăsăm așa, nu mulți vor crede, ci toți vor crede în el, zice textul. Cu alte cuvinte, clădirea dovezilor și intervenției lui Dumnezeu în viața oamenilor va face ca acea credință să devină autentică. Vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru un rod și să nu piară tot neamul? Dacă lăsăm așa, toți vor crede și noi ne vom pierde locul și neamul. Observați? Credința asta poate să fie credința mântuitoare, pentru că atunci când cred și am credința mântuitoare, îl urmez pe Hristos. Dar s-ar putea să crezi și să nu fie credință mântuitoare, pentru că tu crezi că e real tot ce se întâmplă, dar tu nu vrei să-L urmezi pe Hristos. Și cel mai ușor e atunci să spui: eu nu pot să cred poveștile astea. Și cât de des lipsa pasului credinței este generată de faptul că tu nu vrei să-L urmezi pe Hristos cu toată viața ta. Tu ai crede dacă n-ar fi așa de costisitoare credința asta. Tu ai crede dacă n-ar trebui să renunți la asta. Tu ai crede și l-ai urmat pe Hristos dacă n-ar costa asta. Și asta văd aici în Scriptură. În urma dovezilor clare, unii îl urmează, pe alții îi deranjează. Dar ambele categorii cred. Și întrebarea mea este: ce fel de credincioși suntem noi? Suntem niște credincioși de duminică? Suntem niște credincioși care venim aici ca într-un club social, pentru că aici sunt prietenii noștri, relațiile noastre, anturajul nostru, dar până duminica viitoare îmi văd de viață, fără să mă pun foarte mult pe genunchi și fără ca să cer intervențiile Dumnezeu și fără că atunci când Dumnezeu nu intervine cum vreau eu, să continui să cer intervențiile Dumnezeu. Gândiți-vă un pic la asta. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine ascultă cuvintele mele, cine urmează cuvintele mele, cine mă urmează pe mine și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Credința mântuitoare generează un trai nou. Un trai împreună cu Dumnezeu, urmându-L pe Dumnezeu. Și la asta vreau să vă invit astăzi. Și aș vrea să încheiem un moment de rugăciune. Așa cum stăm, hai să ne plecăm capetele. Așa cum stăm, aș vrea să ne rugăm împreună și aș vrea să păstrăm niște momente în care, în oglinda ceea ce am auzit, în oglinda relației pe care o avem cu Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt să ne auto-evaluăm propria credință. Și tu știi cel mai bine care sunt ultimele încercări, ultimele rugăciuni, dezamăgiri. Și aș vrea să-i spui lui Dumnezeu ceea ce tu ai să-i spui. Doamne Tată, îți mulțumim că ai făcut atât de multe lucruri și ai trecut prin atât de multe lucruri pentru ca credința noastră să fie o credință autentică, mântuitoare, șlefuită, care să ne ducă la întâlnirea cu Tine. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru întâlnirea pe care ai avut-o cu Lazar, cu Maria și cu Marta. Doamne, credem că acea întâlnire a avut loc realmente pe pământul acesta și îți mulțumim, Doamne, pentru felul în care ai lăsat să vină încercarea peste oameni, astfel încât oamenii aceia să te vadă cum intervii în viețile lor și intervenind să creadă în Tine. Doamne, vedem cum oamenii văd, au dovadă, au aceleași dovezi, au acces la aceeași adevăr și nu toți cred.
Doamne, dacă credința este un dar de la Tine, Te rugăm, dă-ne-l și nouă astăzi. Doamne, am vrea să credem tot ceea ce scrie pe pagina acestei Scripturi, ca să știm cum să trăim fiecare pagină a vieții noastre. Te rugăm frumos, prin bunătatea Ta, adu mântuire în seara asta. Te rugăm frumos, fă din biserica asta o biserică plină de credincioși, autentici, care nu se îndoiesc, ci merg înainte, care pelează la Tine și așteaptă intervenția Ta, chiar dacă ei nu înțeleg de ce intervii, când și cum intervii. Doamne, ne rugăm să plecăm de aici altfel decât am venit. Cercetați de Duhul Tău, întăriți de cuvântul Tău și mai aproape de Tine. În numele Domnului Iisus. Amin.